Հարիոր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Վերցերակային թողարկման թեմաներն են. Հայազգային կոնգրեսն առայժմ չի հավաքել անհրաժեշտ ստորագրությունները սահմանադրական դատարան դիմելու համար։
Սահմանադրական խախտումը ակնհայտ է։
Բլոգեր Լապշինը կարտահանձնվի Ադրբեջան, Բելարուսի գերագույն դատարանը մերժեց նրա բողոքը։ Կալանավայրում վատթարացել է պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի առողջական վիճակը։
Գործը քաղաքական ենթատեքստ ունի։
Այլ թեմաներ կցանոթանան կորվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Բելարուսի գերագույն դատարանը մերժեց Ալեքսանդր Լապշինի դիմումն ընդդեմ դատախազության որոշման ըստ որի Լապշինը պետք է արտահանձնվի Ադրբեջանի մարամասները լուրերից հետո։ Ուկրաինայի հարավարևելքում վերջերս կտրուկ սրված իրավիճակն են քննարկել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօր կայացած հեռախոսազրույցում։ Կրեմլի փոխանցմամբ երկու պետությունների ղեկավարները մտահոգություն են հայտնել զինված դիմակայության հագնացման կապակցությամբ եւ արտահայտվել հրադադարի ռեժիմի անհապաղ վերականգնման օկտին պայմանավորվելով դիվանագիտական ջանքեր գործադրել այդ ուղությամբ։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին դատարանի առջև կկանգնի 2012 թվականին իր նախընտրական քարոզարշավի ապորինի ֆինանսավորման մեղադրանքով։ Հաղորդում է Reuters-ը, բացի նախկին նախագահից դատարանի առջև կկանգնեն ևս 13 մարդ։ Քննության վարկածով կասկածյալները զգալիորեն գերազանցել են ընտրարշավի ֆինանսավորման սահմանված առավելագույն չափը, 22.5 միլիոն եվրոյի փոխարեն ներդրվել է առնվազն 40 միլիոն եվրո։ Դամասկոսի մերձակայքում գտնվող ռազմական բանտում Սիրիայի իշխանությունները զանգվածաբար կախաղան են բարձրացրել մինչև 13,000 մարդու, այսօր հայտարարել է Amnesty International-ը։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը նշում է, որ Սպանդանոց անվանումը ստացած Սեդնայա կալանավայրում ամեն շաբաթ 20-ից 50 մարդ է կախաղան հանվում։ Իսրայելի խորհրդարանը օրինականացրեց պաղեստինցիների հողերի վրա ապորինի կերպով շուրջ 4,000 տների կառուցումը։ Համաձայն փաստաթղթի, պաղեստինցիները, որոնք ի սկզբանե այդ հողերի վրա սեփականություն ունեն, փոխհատուցում կստանան կամ գումարի տեսքով, կամ էլ հողակտորի, ինչը արգելվում է պաղեստինյան օրենսդրությամբ։ Ավելի վաղ օրենքի նախագիծը քննադատության էր ենթարկվել ինչպես Իսրայելում, այնպես էլ միջազգային հանրության կողմից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երկրորդ օրն է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը խորհրդարանական ընտրությունների առաջադրման դիմումներ է ընդունում։ Որևէ քաղաքական ուժ, սակայն, դեռ նախընտրական ցուցակ չի ներկայացրել Տիգրան Մուկուչյանի հանձնաժողով։ Ավելին, Սեյրան Օհանյանի և Գագիկ Ծառուկյանի դաշինքների շուրջ օրինակ կանորոշությունը կարծես խորանում է։ Դեռ Կիրակի պետք է ստորագրվեր Ծառուկյան դաշինք ստեղծելու մասին հուշագիրը, ապա հետաձգվեց երեք շաբթի, այսօր պարզվում է ուրբաթ հրավիրվելու է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագումար և մեծահարուստ գործարարն ամենայն հավանականությամբ նորից կստանձնի այս քաղաքական ուժի ղեկը։ Աստղիկ Բետևյանն է շարունակում։
Երկու տարվա դադարից հետո Գագիկ Ծառուկյանը կրկին կգլխավորի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Փետրվարի 10-ին նախատեսված կուսակցության հերթական 9-րդ համագումարի օրակարգում կլինի նաև ԲՀԿ նախագահի ընտրության հարցը։ Ազատության հետ զրույցում ասաց կուսակցությունն այս պահին ղեկավարող Նաիրա Զոհրաբյանը։
Ամսի 10-ին նախատեսված է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 9-րդ հերթական համագումարը, որի ընթացքում ես վայր կդնեմ ուսակցության նախագահի և քաղաքական խորհրդի նախագահի հիմնադրությունը և ուսակցության առաջնորդ նախագահ քաղաքորդի նախագահ Վերստին կդառնա Գագիկ Ծառուկյանը։ Ըստ էության լինենք անկեղծ, Բարգավաճ Հայաստան և Գագիկ Ծառուկյանը անկախտելի միասնություն էր և բացարձակ հասկանալի և անգամ տրամաբանական չէր լինի, եթե Գագիկ Ծառուկյանը Վերստին չգլխավորեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։
Ծառուկյանի հեռանալուց հետո ԲՀԿ-ն հայտարարեց ընդդիմություն են կուսակցության նախագահի պաշտոնում Նաիրա Զոհրաբյանի հրապարակած առաջին որոշումը դա էր։
Հիմա դուք որպես ընդդիմադիր կուսակցություն եք գնալու նախընտրական։
Ուրեմն ուղղությունը չի փոխվել, այլ ընտրակ, գիտեք, մեզանում այլ ընտրակ ընդդիմություն այդ հաստատությունները շատ այսպես սահմանագիծը հստակ չէ։ Մենք այն ժամանակ էլ եղել ենք հստակ այլ ընտրակ գործող իշխանությանը, այսօր էլ որպես ընդդիմություն հստակ այլ ընտրակ ենք գործող իշխանությանը, ավելին այս պահին թույլ տվեց չասել մնացածը համագումարի ժամանակ և այն պահից հետո, երբ կձևավորվի այն ֆորմատը, որով Բարգավաճ Հայաստանը Գագիկ Սարուկյանի շուրջ համախմբված մյուս քաղաքական ուժերի հետ կգնա խորհրդարանական ընտրությունների։
Այսինքն ձեր քաղաքական ուղղվածությունը կոնկրետացնելու է ամսի 10-ին, ես ճիշտ եմ հասկանում։
Բացարձակապես չեն կոնկրետացնելու ամսի 10-ին, մեր քաղաքական ուղղվածությունը միշտ եղել է կոնկրետ։ Եթե մենք իշխանություն չենք, նշանակում է մենք ընդդիմություն ենք, այլ ձևակերպում քաղաքագիտության մեջ ուղղակի չկա։
Ինչպես Ազատությանը տեղեկացրեց ԲՀԿ նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակի Վետատոնոյանը, ամսի 10-ին համագործակցող ուժերի մեջ տեղի կունենա նաև հուշագրի ստորագրում, որի հիման վրա էլ կստեղծվի Ծառուկյան դաշինքը, թե քանի ուժերի միջև է կնքվելու դաշինքը, առայժմ չի հստակեցվում։
Անորոշություն է նաև ժառանգություն կուսակցության շուրջ, վերջապես որ դաշինքին կմիանա Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած քաղաքական ուժը, Սեյրան Օհանյանին թե ելքին։ Թեև կա կուսակցության որոշում բանակցել հենց այս երկու միավորների հետ, այդուհանդերձ ժառանգության առանցքային անուններից Զարուհի Փոստանջյանը, որ դեմ է որոշմանը, պնդում է, թե կուսակցությունը համագումար պիտի հրավիրի։ Ընդդիմադիր պատգամավորի հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Ապրիլի 2-ին ընտրություններին գնալու ձևաչափը պետք է որոշի ոչ թե ժառանգության վարչությունը կամ խորհուրդը, այլ համագումարը, կարծում է պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, ով դիմել է կուսակցության գործադիր մարմնին համագումար հրավիրելու առաջարկով։
Դիմել եմ եւ պահանջել եմ, որպեսզի հրավիրեն համագումար։
Այսինքն մինչև ընտրությունները։
Ես ենթադրում եմ այո, որ մինչև ընտրությունները պետք է մենք հրավիրենք համագումար։ Ես պատրաստվում եմ համագումարին հանդես գալ ելույթով, եւ եթե մենք ունենալու ենք հավաքական որոշում, ապա հավաքական որոշումը պետք է կայացնի, կարծում եմ, համագումար։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանից տեղեկացանք, որ կուսակցության որոշման մասին կհայտնեն առաջիկա օրերին։ Իսկ մինչ այդ Փոստանջյանից հետաքրքրվեցինք, եթե այնուամենայնիվ ապրիլյան ընտրությունների մասնակցությունը որոշի վարչությունը եւ գնա Օսկանյան Օհանյան դաշինքի հետ, հնարավոր է Փոստանջյանը չառաջադրվի այդ դաշինքի ցուցակով։
Ես պետք է սպասեմ այս պահին, տեսնեմ, թե ինչպիսի որոշում կունենա վերջի վերջո ժառանգությունը, եւ իհարկե ամասն չեմ մնալու բոլոր քաղաքական գործընթացներից, եւ իմ մասնակցությունը եւ ձեվաչափը արդեն ես կհրապարակեմ ժառանգության որոշումից հետո։
Ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով եւ ելք դաշինքից եւ մի շարք այլ ընդդիմադիր միավորներից իրեն առաջարկել են միանալ իրենց, եթե ժառանգության որոշումը չգոհացնի պատգամավորին։ Փոստանջյանն այս պահին վստահ է մի հարցում՝ ժառանգություն կուսակցությունից չի հեռանալու։
Ես բացառում եմ ժառանգությունից իմ հեռանալու մասին, այսպես ասել, լուրերը, որովհետև ես ժառանգություն պատահական չեմ եկել, ժառանգությունը դա պատահական կուսակցություն չէ, ժառանգությունը դա գաղափար է, եւ եթե կամ մարդիկ, ովքեր հեռացել են ժառանգություն կուսակցության գաղափարից, ես իրենց եմ ճանապարհ դնելու։
Ընտրություններին դեռ կվերադառնանք, այժմ մոտ 1 ժամ առաջ ստացված հրատապ լուրը Բելարուսի Գերագույն դատարանը մերժեց բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի բողոքը, այսպիսով Ռուսաստանի եւ Իսրայելի քաղաքացին Բաքվի պահանջով կարտահանձնվի Ադրբեջան միայն այն բանի համար, որ այցելել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Արդյոք սա կարող է նաեւ նախադեպ դառնալ Ստեփանակերտի այլ հյուրերի համար, Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Բելարուսի Գերագույն դատարանը մերժեց բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի բողոքը, այդպիսով ուժի մեջ թողնելով նրան Ադրբեջանին հանձնելու նախկին որոշումները։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Գերագույն դատարանը օրինական եւ հիմնավոր է ճանաչել Մինսկի քաղաքային դատարանի հունվարի 26-ի վճիռը, որով օրինական էր համարվել Ալեքսանդր Լապշինին Ադրբեջանին հանձնելու Բելարուսի գլխավոր դատախազության որոշումը։ Ալեքսանդր Լապշինի փաստաբան Նատալիա Շեկինան լրագրողներին ասել է, որ բողոքի քննարկումը կես ժամ էլ չի տևել։ Նիստը դրմփակ է անցկացվել, ինքը Լապշինը դատարանի դահլիճում չի եղել։ Գերագույն դատարանը Բելարուսի իրավական համակարգի վերջին ատյանն է, որից այն կողմ Բելարուսում այլևս բողոքելու տեղ չկա։ Գերագույն դատարանի վճիռը ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։ Վճիռը վերջնական է եւ բողոքարկման ենթակա չէ, նշված է Բելարուսի Գերագույն դատարանի որոշման մեջ։ Բելարուսի գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչ Պյոտր Կիսիլովը 10-ին պարզաբանել է, որ Գերագույն դատարանի վճռով արտահանձնումը ուժի մեջ է մտնում եւ այն արդեն պետք է իրականացնեն ներքին գործերի մարմինները։ Սակայն նրա արտահանձնումը այս պահին չի իրականացվի, քանի դեռ Բելարուսի իրավապահները չեն պատասխանել նրա կնոջ դիմումին։ Փաստաբանը ասել է, որ Լապշինի կինը դիմել է Մինսկի իրավապահներին Լապշինին լրացուցիչ պաշտպանություն տրամադրելու խնդրանքով։ Բելարուսի օրենսդրությամբ հավելյալ պաշտպանությունը կարող է տրամադրվել այն օտարերկրացիներին, որոնք գտնվում են Բելարուսում, փախստականի կարգավիճակ հայցելու հիմքեր չունեն, բայց հիմնավոր վտանգներ ունեն, որ հայրենիք վերադառնալու դեպքում կարող են ենթարկվել խոշտանգումների, նվաստացումների և այլ դաժանությունների։ Հիշեցնեմ, Ալեքսանդր Լապշինը օտարերկրացի է, նա Ռուսաստանի և Իսրայելի քաղաքացիություն ունի։ Տվյալ դեպքում խոսքը Ռուսաստան կամ Իսրայել վերադառնալու մասին չէ, այլ Ադրբեջան արտահանձնելուն։ Փաստաբանը նաև հայտնել է, որ Լապշինի կինը նաև բողոք է հղել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոմիտեին, որն այն ընդունել է քննարկման։ Բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը Բելարուսում ձերբակալվել է Ադրբեջանի պահանջով։ Նախկինում նա այցելել էր Լեռնային Ղարաբաղ, ինչը Ադրբեջանը անօրինական է համարում։ Ադրբեջանում նրան քրեական պատասխանատվություն է սպառնում մի քանի հոդվածներով, որոնք 5 տարվա ազատազրկում են ենթադրում։
Վերադառնանք Երևան, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը խորհրդարանում շարունակում է ստորագրահավաքը ընտրությունների օրը փոխելու պահանջով սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ընդդիմադիր ուժը պնդում է, որ ապրիլի 2-ին քվեարկություն անցկացնելու Սերժ Սարգսյանի հրամանագիրը հակասահմանադրական է։ Մինչդեռ Սարգսյանը, հիշեցնեմ, հայտարարել է, որ պատրաստ է ընդամենը մի քանի օրով հետաձգել ընտրությունները, այն էլ ոչ թե իրավական խնդիրների պատճառով, այլ որ ապրիլյան պատերազմի տարելիցի հետ չհամընկնի։ Պահանջվող 27-ից քանի ստորագրություն է հավաքել կոնգրեսը, հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը մինչև քարոզիայի ավարտը կփորձի 27 պատգամավորի ստորագրություն հավաքել, որ անհրաժեշտ է ընտրությունների օրը փոխելու պահանջով սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ 3 մեկնարկած ստորագրահավաքին արդեն միացել է 16 հոգի։ 3 ձևաթղթի տակ ստորագրած հակ Բարգավաճ Հայաստան համախմբում կուսակցությունների 14 պատգամավորներին այս պահի դրությամբ միացել են ևս 2-ը՝ Էդմոն Մարուկյանն ու Խաչատուր Քոկոբելյանը։ Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի խոսքով այլ պատգամավորներից ևս խոստումներ ունեն։
Բայց կան խոստումներ, որոնք ասել են մարդիկ, որ կստորագրեն, այս պայն դալիճում չեն, կմոտենան կստորագրեն։ Կարևորը, որ ժամկետի համանափակում չկա։ Ես կարծում եմ, մենք այսօր խմբակցությունում քննարկել ենք, մինչև քարոզիայի վերջը կսպասենք, երկու օր կսպասենք, ժամանակի խնդիր չկա։ Եվ հուսանք 27 ստորագրություն կհավաքվի։ Մեր հաշվարկներով, խոստումներով այդ թիվը այս պահին կարող է հասնել 23-24-ի։ Բայց ես կարծում եմ, շատ դժվար կլինի բացատրություն տալ այն մարդկանց կողմից, ովքեր կարդալով մեր իրավաբանական փաստաթուղթը, հիմնավորումները, որոնք առավել քան համոզիչ են, որ կա սահմանադրական խախտում, և իրենք չստորագրեն այդ թուղթը։ Թող ոչ մեկ չնայի դա ՀԱԿ-ի նախաձեռնությունը։ Կա խախտում, կա սահմանադրական դրույթի խախտում, կա հակասություն, խնդրեմ թող դատարանը որոշի, սահմանադրական դատարանը որոշի։ Խնդիրը այսպես պետք է նայել, և նաև մենք երեք երկու անգամ դրա մասին հայտարարեցինք, վերկանգնեցինք էմոցիոնալ բացատրություններ, անշուշտ կա այդ էմոցիոնալ ֆոնը, կա ապրիլի 2-ի հետ կապված այդ մոտեցումները, բայց մենք հստակեցինք, մի անգամ էլ ենք հստակեցնում, մեր դիմումը սահմանադրական դատարան միայն իրավական հիմք ունի։
Օրինաց երկիր խմբակցությունը չի միանա այս պահանջին։ Խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն ասում է, թեև իրենք ևս համաձայն են ընտրությունների օրվա և սահմանադրության միջև հակասություններ կան, սակայն իրենք արդեն ամեն ինչ նախապատրաստել են այս ժամանակացույցով և այն փոփոխությունների ենթարկելը նպատակահարմար չեն համարում։
Մենք ինքներս էլ հասկանում ենք, որ դիմելու նաև խնդիր կա, բայց պետք է դա շուտ կազմակերպել, եթե դա պետք է արվեր, որովհետև հիմա մենք հաշված օրեր են մնացել նախընտրական կարոզարշավին եւ բոլոր կուսակցությունները, որոնք աշխատել են մինչեւ այսօր, իրենց ամբողջ աշխատանքը պլանավորել են, որ բերեն ճիշտ ժամանակին ավարտին։ Հիմա ստացվում է այնպես, որ պետք է դիմենք համադրական դատարան եւ համարյա թե կարելի ասել 20 օրից ավել հետ գցելու ընտրությունները։ Ես կարծում եմ, որ սա բավականին լուրջ խնդիր է այն քաղաքական ուժերի համար, որոնք իսկապես պլանավորված աշխատել են, եւ մենք գտնում ենք, որ ճիշտ չի լինի հիմա խախտել այն պլանավորումը, որ արդեն իսկ պատրաստ է եղել եւ բան չի մնացել ավարտելու, հա՞, դա զուտ է տեսանկյունով, կարծես թե կազմակերպչական առումով ինքը ոչ ձեռնտու առաջարկ է։
Խորհրդարանից չհեռանալով, պատգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի քննադատության թիրախում է հայտնվել կենտրոնական բանկը։ Փոքրինչ շեղվելով պատգամավորների սեղանին դրված օրինագծից, Բագրատյանը փորձել է բացատրել, ինչ վնաս է հասցնում երկրի տնտեսությանը դրամավարկային քաղաքականության գլխավոր պատասխանատուն։ Ազգային ժողովից երկրորդ ռեպորտաժը Սիսակ Գաբրելյանն է պատրաստել։
Կենսաթոշակային կուտակային համակարգում կենտրոնական բանկին լրացուցիչ լիազորություններ տալու նախագիծն այսօր խորհրդարանում թեժ բանավեճի պատճառ դարձավ, թե մարտահայտվելով փոփոխությանը, հակխմբակցության պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը հայտարարեց, տնտեսության զարգացման ամենամեծ խոչընդոտը հենց կենտրոնական բանկն է։
Դուք ես չեք անում այ մարդ։ Դուք ո՞ր դարում եք մնացել ֆինանսական համար։ 90-ականների սկզբին մակրոտնտեսական քաղաքականությունն է, բանից եկած, Ֆրիդմենից եկած մոնետարիզմը։ Բացարձակապես անպտուղ, բացարձակապես հին, դու կարճել եք կայունությունից, ասում եք երկրի զարգացման հերն էլ անիծած, թող մենա կայունը լինի։ Իբրեթե դա կայունություն է, որովհետև հանրապետականներին պետք է կայունություն։ Եվ այս ճահճի մեջ, տնտեսական ճահճի մեջ մակրոտնտեսական, մտցրել եք երկիրը։ Եվ ես ուրեմն խորացնում եք, ոչ մի բանի հետ էլ համաձայն չեմ, ստեղ հնարավոր չի լինում համաձայնվել։
Նախկին վարչապետը շարունակեց. կենսաթոշակային կուտակային համակարգում կենտրոնական բանկի փոխարեն պետք է ընդլայնել կառավարության գործառույթները։ Ըստ Բագրատյանի, կենտրոնական բանկն այսօր ավելի շատ ազդեցություն ունի տնտեսության վրա, քան դրա համար պատասխանատու կառավարությունը։
Ինչի՞ է շարունակում կրճատել կառավարության իրավունքները։ Բա մենք էլ համաձայնությունը փոխեցինք, որ կառավարությունը պարլամենտը ձևակերպեր, բայց ճիշտ կառավարությունը կենտրոնական բանկում է։ Մենք ինչ ուզում անում այ մարդ։ Վերակերում հայտարարում ասում ակտիվներն անջել է 27%, ասենք 2016-ին։ Նայում ես կապիտալիզացիան, բան ակտիվ չի աճել ընդհանրապես։ Պարզապես սուտ է, հանրապետության ղեկավարն է երբեմն հելնում այդ բաներն ասում։
Բագրատյանի ելույթը գեղեցիկ էր, բայց ամբողջությամբ անտեղի։ Ընդդիմադիր պատգամավորին այսպես հակադարձեց նախագիծը ներկայացնող կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Ներսես Երիցյանը։
Ոչ մի առնչություն չունի ոչ մեր կյանքի հետ, ոչ էլ մեր այսօրվա իրավիճակի հետ, ուղղակի գեղեցիկ հնչում է, բայց դա ոչ մի կապ չունի թեմայի հետ։ Եվ ընդհանրապես այդ ամբողջ ելույթը կապ չուներ այսօրվա մեր ներկայացած օրենսդրական նախաձեռնության հետ։
Այլ թեմաներ. Կալանավայրում վատթարացել է Վահան Շիրխանյանի առողջական վիճակը։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարարը նոր քարաշուն վնասազերծված հանցախմբի գործով է մեղադրյալ։ Դատավարությունը մեկնարկել է, բայց անընդհատ հետաձգվում է, քանի որ նա ի վիճակի է միայն պատգարակով տեղափոխվել։ Պաշտպանը պնդում է, որ 70-ամյա Շիրխանյանը օր առաջ պետք է հիվանդանոց տեղափոխվի, այնինչ տեղեկություն ունի, որ նրան այլ կալանավայր են տանում։ Մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ավելի քան 1 տարի կալանավայրում գտնվող պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի փաստաբանն ահազանգում է. 69-ամյա կալանավորի առողջական վիճակն անցած ամսվա ընթացքում ավելի է վատացել, բայց իրավապահները հրաժարվում են նրան քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխել։ Ավելին, Հայկալումյանի խոսքով, Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը միջնորդություն է ներկայացրել քրեակատարողական հիմնարկների վարչություն Շիրխանյանին արմավիրի բանտ տեղափոխելու վերաբերյալ։
Մեր գնահատմամբ սա արվում է այդ մարդուն լրացուցիչ ցավ պատճառելու, ֆիզիկական ցավ պատճառելու համար։ Միգուցե ինչ-որ մարդկանց հանգիստ չի տալիս այն միտքը, որ պարոն Շիրխանյանը դիմել է Եվրոպական դատարան և շուտով Հայաստանին այնտեղից սպասվում են բավականին լուրջ հետևանքներ։
Հայկալումյանն ազատության է զրույցում ասած, որ օրեր առաջ է տեսակցել Պաշտպանյանին։ Նոր քարաշուն 1 տարի առաջ վնասազերծված զինված խմբի գործով մեղադրվող Շիրխանյանը արյան հետազոտություն պետք է անցներ, բայց անգամ ազգային անվտանգության ծառայության շենքի մոտ գտնվող կլինիկա չի կարողացել տեղափոխվել։ Նման վիճակում ինչպես նա կարող է տեղափոխվել արմավիր, հարցնում է փաստաբանը։
Չկարողացավ այդ 200 մետրը, որը քրեակատարողական հիմնարկից մինչև ավագ կենտրոն, այնտեղ 200 մետր է, ավտոմեքենայով չկարողացավ գնալ։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության խոսնակ Գոր Ղլեչյանը միջդեռ ազատությանը փոխանցեց, որ վիճակը կայուն բավարար է։
Բավարար է վիճակը։ Իր բժշկական օգնությունը պատասխան տրամադրվում է։
Հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու եւ դրա օգտին գործելու մեջ մեղադրվող Շիրխանյանը մեղքը չի ընդունում։ Ըստ նրա փաստաբան Ալումյանի, նախկին փոխնախարարի մոտ պաշտոնապես 9 հիվանդություն է հայտնաբերվել, ընդ որում դրանցից մեկը առնչվում է անոթներին եւս պաշտպանի անհամատեղելի է բանտային պայմանների հետ։ Առողջության հետ կապված մյուս խնդիրը ողնաշարին է վերաբերում։ Ալումյանը հազանգում է Շիրխանյանը դժվարությամբ է քայլում, անցած օգոստոսից մինչեւ հիմա նա չի կարողանում անգամ լոգան կընդունել։
Հիմա որ դուք իրենց հարցնեք, չէ՞, իրենք ձեզ հատորներով թղթեր ցույց կտան, թե ինչքան լավ է պարոն Շիրխանյանի վիճակը, ինչքան լավ են իրեն այնտեղ հետևում, ինչքան լավ ուժումներ են իրեն նշանակում ու իրականացնում, բայց եթե մենք նայում ենք պարոն Շիրխանյանին ու իր առողջական վիճակի դինամիկան, մենք տեսնում ենք, որ ամեն ինչ դրամագծորեն հակառակ ուղղությամբ է գնում։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներից Ֆրանսիայի նախագահի աթոռի համար պայքարող հիմնական թեկնածուներից մեկի Ֆրանսուա Ֆիոնի շուրջ ծագած աղմկոտ պատմությունն է Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Չնայած իր ընտանիքի շուրջ ծագած աղմկալի կոռուպցիոն սկանդալին, Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ, աչք կենտրոնամետ հանրապետական կուսակցության թեկնածու Ֆրանսուա Ֆիոնը Չիլիքի նախագահական արշավն, այս մասին Ֆիոնը հայտարարեց 3 Փարիզում հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Նախնական ընտրությունների արդյունքները չեն կարող կասկածի տակ առնվել, այսօր մեկնարկում է մեր քարոզ արշավի նոր փուլը, հայտարարում էր Ֆիոնը։ Անցած տարեվերջին Ֆիոնը վստահորեն հաղթեց ֆրանսիացի Չերի շրջանում կազմակերպված ներկուսակցական ընտրություններում պայքարից դուրս մղելով մի շարք փորձառու թեկնածուների, այդ թվում նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Ֆրանսիական մամուլի գնահատմամբ Ֆիոնի հաջողության հիմնական պատճառներից մեկը նրա անթերի վարքն էր։ Ֆիոնը իր գրեթե 30-ամյա քաղաքական գործունեության ընթացքում երբեք ներքաշված չէր եղել որևէ կոռուպցիոն սկանդալում։ Ապրիլի վերջին կայանալիք նախագահական ընտրություններից ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ, սակայն Ֆիոնը հայտնվեց աղմուկալի սկանդալի կիզակետում։ Փարիզյան թերթերից մեկը գրել էր, որ Ֆիոնի կինը ծագումով Բրիտանուհի Պենելոպան 1998-ից մինչև 2002 թվականները ձևակերպված է եղել որպես իր ամուսնու օգնական, այդ ընթացքում չկատարած աշխատանքի դիմաց պետական բյուջեից աշխատավարձի տեսքով շուրջ 500,000 եվրո ստանալով։ Երեկ Ֆրանսուա Ֆիոնը հաստատեց, որ իր կինն աշխատել է ազգային ժողովում, սակայն պնդեց, որ դա ձևական բնույթ չի կրել։ Այո, ես իմ կնոջն աշխատանքի եմ ընդունել և նա աշխատել որպես իմ օգնական, հետագայում նա կատարել է իմ տեղակալի օգնականի պարտականությունները, որոշ ժամանակ անց կրկին վերադարձել է իմ օգնականի պարտականությունների կատարմանը։ Նա այս աշխատանքը կատարել է շուրջ 15 տարի, ամսական միջինը 3700 եվրո աշխատավարձ ստանալով, հայտարարում էր Ֆիոնը, այնուհանդերձ հայցելով ֆրանսիացի ընտրողների ներողամտությունը։ Հարազատների հետ քաղաքական ասպարեզում աշխատել նաեժան ֆրանսիացիների կողմից չի ընդունվում, այնինչ ընկալելիեր 3 այսօր արդեն ընդունելի չէ։ Դա իմ սխալն էր, որի համար ես խորապես ափսոսում եմ եւ ներողություն եմ խնդրում ֆրանսիացի ժողովրդից, հայտարարում էր Ֆրանսուա Ֆիոնը։
Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français.
Ֆրանսիայում անցկացած վերջին սոցիոլոգիական հարցումները սակայն վկայում են, որ այս սկանդալը բացասաբար է ազդել Ֆիոնի վարկանիշի վրա։ IFOP եւ BVA սոցիոլոգիական ծառայությունների վերջին հետազոտությունների համաձայն Ֆիոնը ընտրությունների առաջին փուլում կարող է հավակնել քվեների 18-20%-ին զիջելով ծայրահեղ ազգայնական Մարին Լեպենին ու մոգտին պատրաստ է քվեարկել ֆրանսիացի ընտրողների 25%-ը եւ կենտրոնամետ թեկնածու Էմանուել Մակրոնին, ով հավակնում ընտրողների ձայների 20-22%-ին։ Երկրորդ փուլում, սակայն, Մակրոնը հեշտությամբ գահաղթի ազգայնական թեկնածուին, ստանալով քվեների 63%-ը, պնդում են ֆրանսիացի սոցիոլոգները։ Այս պահին Ելիսայան պալատ մուտք գործելու ամենահավանական թեկնածուն Էմանուել Մակրոնը Ֆրանսիայի քաղաքական դաշտի նորեկներից է։ Ամենաբարձր քաղաքական դիրքը, որում գտնվել է այս նախկին ներդրումային բանկիրը, էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնն էր, որը Մակրոնը զբաղեցրել է 2014-ից 2016 թվականներին։ Մակրոնը Եվրամիության ինստիտուտների ամրապնդման կողմնակիցը ինքն իրեն բնութագրում է որպես ձախ լիբերալ։ 39-ամյա Մակրոնի կինը Բրիժիտ Տրոնյեն 64 տարեկան է, նա նախագահության թեկնածուի նախկին ուսուցչուհին է։
Ազավաբայանն էլ կպատմի մեկ այլ սկանդալի մասին, որ ծագել է Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների միջև, թե անուղակի։
Կրեմլը չի ցանկանում մեծ աղմուկ բարձրացնել ամերիկացի լրագրողի հայտարարության շուրջ։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր հայտարարել է, որ Կրեմլում մինչև 2023 թվականը կսպասեն Պուտինին մարդասպան կոչած ամերիկյան Fox հեռուստաընկերության լրագրող Բիլ Օրայլի ներողությանը։ «Մենք շատ բարի և համբերատար ենք, նշում կանենք օրացույցում 2023 թվականի համար և կվերադառնանք այս հարցին», ասել է Պեսկովը։ «Սա մեզ համար միջադեպ չէ, ավելի շուտ հեռուստաընկերության բնութագիրն է», նշել է նա հավելելով. «Կրեմլն այս պատմության շուրջ չի պատրաստվում աղմուկ բարձրացնել»։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հարցազրույցի ժամանակ Fox հեռուստաընկերության մեկնաբանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին մարդասպան էր անվանել, ինչինի պատասխան Թրամփը մասնավորապես ասել էր. «Շատ մարդասպան պաններ կան, մեր երկիրն էլ այնքան անմեղ չէ»։ Դիտորդները նկատում են, ի դեպ, որ Թրամփը փաստորեն չի հերքել լրագրողի այս սկանդալային հայտարարությունը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ավելի վաղ անընդունելի և վիրավորական էր որակել հաղորդավար Բիլ Օրեյլի մեկնաբանությունները և հավելել, որ կնախնդրեին լսել հեռուստաընկերության լրագրողի ներողությունը, ինչինի պատասխան Բիլ Օրեյլին երեկ հայտարարել էր.
«Պուտինի ադմինիստրացիան Մոսկվան դիմել են ինձ, ձեր խոնարհ թղթակցին, որ ես ներողություն խնդրեմ Պուտինին մարդասպան կոչելու համար. Ես աշխատում եմ ներողության վրա, սակայն դա որոշ ժամանակ կպահանջի. Գուցե ստուգեք 2023 թվականին»։
«So I'm working on that apology, but it may take a little time. Might want to check in with me around 2023».
Նկատենք, Fox-ը համարվում է հանրապետական կուսակցության գաղափարախոսություն քարոզող հեռուստաընկերություն։ Հիշյալ հարցազրույցում ԱՄՆ նախագահի արած հայտարարությունները մեկնաբանել է նաև ԱՄՆ փոխնախագահ Մայքլ Փենսը, նա մասնավորապես ասել է, որ Թրամփը չի փորձել համեմատել ԱՄՆ քաղաքացիների դավանած բարձր արժեքներն ու Ռուսաստանը, այլ պարզապես ասել է, որ ուզում է նոր հարաբերություններ կառուցել ռուսաստանցիների և նրանց առաջնորդների հետ։ Փենսը նաև կրկնել է Թրամփի հայտարարությունն այն մասին, որ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները իսլամական պետության դեմ պայքարում ընդհանուր շահեր ունեն։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդը գրում է. «Նախընտրական այս փուլում քաղաքական դաշտում տեղի ունեցող վայրի վերումներն իրականում լավագույնս տալիս են թե ընդդիմադիր, թե իշխանական դաշտի անցած 5 տարիների գործունեության գնահատականը։ Մասնավորապես իշխանական համակարգում մինչև վերջերս բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցրած, ապա դեպի ընդդիմադիր դաշտ կտրուկ շրջադարձ կատարած գործիչների հայտարարությունները նախտորոշում են ոչ միայն հենց իրենց, այլև իշխող համակարգում տարիների վեր արմատացած գաղջությունը իր ապագաղափարական, ապակաղաքական և անբարոյական ողջ համապատկերով։ Ի վերջո այսօր այլևս ական հայտ է, որ թիվ մեկ դերակատար հանրապետական կուսակցությունը պարակտված է, որքան էլ որ առայժմ այդ պարակտման խորությունը փորձ է արվում քողարկել, նույնը ընդդիմադիր դաշտի դեպքում է», գնահատում է ժողովուրդ թերթը։ Փորձարանական առաջիկա ընտրություններին նախորդող խմորումների շուրջը խորհրդածում նաև 4-րդ իշխանությունը. «Մեզ սպասում են նորանկախ Հայաստանի պատմության ամենահակահիգենիկ ընտրությունները», գրում է 4-րդն ու շարունակում. «Այն, ինչ տեղի է ունենում այս օրերին, մեղմասած տգեղ է, շատ մեղմասած. Սկզբունքայնությունից ու նմանատիպ այլ բարձր արժեքներից խոսող կուսակցություններն ամեն ինչ մոռացած աջ ու ձախ բանակցում են, որպեսզի հասկանան, թե ում հետ կարելի է կծվել, կծմծվել ու խորհրդարան խցկվել. Իսկ փողատերերն ընդհանրապես երանության մեջ են. Նրանք իրենց այնպես են պահում, ասես կուսակցությունները Երևանյան լճի երկայնքով շարք կանգնած մարմնավաճառներ են, իրենք էլ իրենց թանկարժեք ավտոմեքենաներով դանդաղ անցնում են ու զննում, թե որի մեջ կարելի է հարմար գներով ներդրումներ կատարել ու հայտնվել խորհրդարանում. Ու բնականաբար այս դեպքում նույնպես խոսք չկա գաղափարախոսության, սկզբունքայնության ու նմանատիպ այլ տուֆտա արժեքների մասին», հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ 168 ժամը գրում է. «Այսօրերին քաղաքացիների խոսակցությունների հիմնական թեմաներից մեկն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին բաժանվելիք ընտրակաշարքի չափն է, որի մասին արդեն լեգենդներ են պտտվում. խոսում են մեկ ձայնի համար 10,000-ից մինչև 40-50,000 դրամ ընտրակաշարքի հնարավորության մասին. Թե որքան կկազմի ընտրակաշարքի միջինացված ցուցանիշը, բնականաբար որևէ մեկը չգիտի, դա մեծ հաշվով անգամ կարևոր էլ չէ. կարևորն այն է, որ տարիներ շարունակ Հայաստանում ընտրություններում որոշիչ հիմնական գործոնն այս անգամ աշխատելու է կատարելապես», գրում է 168 ժամը։
Եթ
երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելյուն գնդիրներ, Ազատությունը հիմնական մեկ ժամանով թողարկմամբ ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 19-ին, հոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։